ครับอิหร่านประกาศมาตรการผ่อนคลายอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเรียลนะครับเพื่อลดผลกระทบจากค่าเงินที่ลดลงและมาตรการลงโทษของสหรัฐที่มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคมนี้มาตรการดังกล่าวรวมถึงการยกเลิกการห้ามซื้อขายเงินเรียลในอัตราลอยตัวตามร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังสามารถนำเงินสดหรือทองคำเข้าประเทศได้ในปริมาณไม่จำกัดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่าเงินเรียลของอิหร่านลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐโดยการตกต่ำของค่าเงินครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่รัฐบาลกรุงเทหะรานประกาศแผนเศรษฐกิจฉบับใหม่อีกด้วยนะครับและบริษัทเพื่อการลงทุน Berkshire Hathaway ของมหาเศรษฐีวอร์เรนบัฟเฟตต์เผยผลประกอบการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งมีกำไรเพิ่มขึ้น 67% ในไตรมาสที่2ของปีนี้มากกว่าที่บรรดานักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับ Berkshire Hathaway มีหุ้นในบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทรวมทั้งบริษัทประกันภัยไกโคบริษัทเทคโนโลยี Apple และบริษัทสร้างรางรถไฟ BNSF ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมีผลกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสที่2นี้นะครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับรัฐบาลมณฑลซานตงของจีนทางภาคตะวันออกเผยเป้าหมายใหม่ในการลดการผลิตเหล็กกล้าและถ่านหินในช่วง3ปีจากนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมซานตงเผยนะครับว่าจะลดปริมาณการผลิตเหล็กกล้าลงราว4ล้านตันภายในปีนี้และลดปริมาณการผลิตถ่านหินราว150ล้านตันภายในช่วง2ปีข้างหน้านอกจากนี้ยังมีแผนจะนำพลังงานสะอาดมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 70% ภายในปีค.ศ. 2020ด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสภาแห่งชาติจีนเพิ่งประกาศแผนลดปริมาณการใช้ถ่านหินในประเทศลดปริมาณการผลิตเหล็กกล้าและเพิ่มจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนโดยจะใช้เวลาทั้งหมด3ปีตามนโยบายทำสงครามกับมลพิษของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับและภาพยนตร์เรื่องใหม่ของค่ายดิสนีย์คริสโตเฟอร์โรบินซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของชายผู้หนึ่งกับความผูกพันกับผองเพื่อนตุ๊กตาวินนี่เดอะพูแห่งป่า100เอเคอร์ต้องประสบอุปสรรคในแดนมังกรเสียแล้วนะครับหลังจากมีรายงานจากทางฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ว่าภาพยนตร์สำหรับเด็กเรื่องนี้ถูกห้ามไม่ให้เข้าฉายในประเทศจีนแหล่งข่าวระบุว่ามาตรการปราบปรามภาพตัวละครหมีพูที่ถูกนำไปเปรียบว่าคล้ายกับภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงคือเหตุผลสำคัญของการถูกแบนในครั้งนี้หลังจากที่มีรายงานว่าภาพหมีพูถูกบล็อกในสื่อออนไลน์ของจีนตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลจีนโต้แย้งนะครับว่าการตัดสินใจห้ามฉายคริสโตเฟอร์โรบินไม่เกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ของผู้นำจีนแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะนโยบายกำหนดโควต้าหนังต่างชาติที่สามารถเข้าฉายในตลาดจีนได้มากกว่านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อ3เดือนที่แล้ว Facebook ประกาศว่าจะเปิดตัวฟังก์ชันใหม่สำหรับหาคู่เดทเรียกว่า Facebook Dating ซึ่งล่าสุดเว็บไซต์ TechCrunch เผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่ว่านี้นะครับ TechCrunch ระบุว่าFacebook Dating จะเป็นบริการหนึ่งที่แทรกอยู่ในหน้าหลักของ Facebook เหมือนกับบริการอื่นๆแต่จะไม่ได้ถูกแยกออกมาเป็นแอปเดียวๆนะครับโดยคาดว่าจะไม่มีการเก็บค่าสมาชิกสำหรับผู้ที่ต้องการหาคู่ผ่านบริการนี้และจะอนุญาตให้ผู้ใช้ Facebook ที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปเท่านั้น TechCrunch บอกว่าการออกแบบ Facebook Dating เน้นไปที่การออกเดทแบบเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีเป้าหมายที่การหาคู่รักจริงๆจังๆไม่ใช่หาคู่นอนแบบ One Night Stand เหมือนบริการหาคู่ออนไลน์บางประเภทนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่าเป็นส่วนตัวได้ว่าต้องการให้ใครเห็นโปรไฟล์และข้อมูลส่วนตัวของคุณบ้างจนถึงขณะนี้ Facebook Dating ยังอยู่ในช่วงการทดลองใช้โดยพนักงานของ Facebook เองนะครับก่อนที่จะนำมาให้บริการจริงครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน